galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa isniin bisha abriil sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah somalilan oo beeraysa 100,000 oo geed iyadoo maanta la xusayo maalinta dhirta somalilan
gobol kastaaba inuu isagu istabaro dhirtiisa la soo baxo ayay noqonaysaa markaad kulaylkan imka kor usii kacayaad eegto 56-60 wiigan oo dhan sidaasa barbarayi hargeysa hargeysaa kululay waay hargeysa waxay ku jirtaa baali meel hoosey ku jirtaa meesha hoose ay ku jirto ayaa iyada kulkan faraha badan leh usii keenaysa
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay dagaalka sokeeye ee suudaan
khartuum iyo jaziira iyo darfur saddexdaas magaalo waa saddexda magaalo ee colaadu aada iyo aada u saameysay maadaama ay ku noolaayeen dad aada markaasi fara badan hadda khartuum waxay ahayd caasimaddaas aan la socono dalka suudaan waxaa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoob la sameeyey 20 million markaasi oo dad iyagu reer suudaan ah 20 million maanta waa displacement waay maaragtay waa qaheen
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a laakiin intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida qaar ka mid a hogaamiyaasha caalamka ayaa ugu baaqay israa'iil inaysan bixinin jawaab argoosi kadib weerarkii iiraan ay ku qaaday oo ay ku lug lahaayeen 100,000 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah iyo gantaalada balaastiga iyo kuwa kruuska sida ay qortay wakaaladda wararka a b xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka david cameron ayaa sheegay isniinta maanta ah in u k aysan taageersaneyn weerar argoosi ah halka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu sheegay in baariis ay isku dayi doonto inay ku qanciso israa'iil inaysan ka jawaabin weerarka si aysan uga sii darin xiisadda gobolka bariga dhexe hogaamiyaha jarmalka olaf sholos ayaa isagana ugu yeeray israa'iil inaysan qaadin ama ay gacan ka geysato sidii loo qaboojin lahaa xiisadda kadib weerarka iiraan isagoo teheraan ugu baaqay inay joojiso duqeymaha madaxweynaha maraykanka jo biden oo qadka telefoonka kula hadlay boqor cabdulaahiga jordan ayaa si xooggan u cambaareeyey weerarka iiraan isagoo sheegay in xitaa uu halis ku yahay dalka jordan kuna baaqay in la joojiyo qaar ka mid a dowladaha afrika oo ay ku jiraan soomaaliya masar nigeria south africa iyo kenya ayaa iyagana ugu baaqay israa'iil iyo iiraan inay isxakameeyaan kana fogaadaan wax kasta oo uga sii dari kara xiisadda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay waxay ugu yeertay isbedelada cusub ee ka dhacay bariga dhexe iyadoo ugu baaqday dhammaan dhinacyada ay qusayso inay si deg deg ah u joojiyaan sii hurinta colaadda ayna isxakameeyaan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya garoomada diyaaradaha ee magaalada teheraan iyo meelo kale oo iiraan ah ayaa dib u shaqo bilaabay maanta kadib markii si ku meel gaar ah loo joojiyey weerarada dhinaca cirka ahaa ee lagu qaaday israa'iil taasoo sii kordhisay xiisadda gobolka sida ay sheegtay warbaahinta dowladda iiraan duulimaadyadii ayaa la hakiyey sabtidii markii iiraan ay bilowday weerarkeedii ugu horreeyey ee abid ay ku qaado dhulka israa'iil iyadoo adeegsanaysa diyuuradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada si ay uga aargudato weerarkii lagu qaaday qunsuliyadeeda dimashik kaasoo lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacanka islamarkaana ay ku eedeysay israa'iil wakaaladda wararka rasmiga ee irna ayaa ku warantay in duulimaadyada garoonka caalamiga ah ee imaam khameni ee teheraan ay maanta caadi ku soo laabteen irna ayaa sidoo kale sheegtay in garoonka diyaaradaha gudaha ee mahrabaad ee teheraan iyo kuwa kale ee dalka oo dhan oo ay ku jiraan tabriis oo ku yaala waqooyi galbeed Mashad oo uqooyiga bari ah iyo Shiraz oo ku yaala koonfurta ay dhamaantood sidii caadiga ahayd u shaqeynayaan. Weerarka Iran iyo cabsida laga qabo inay Israa'il ka aargudato ayaa keenay in qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ay joojiyaan duulimaadyadii ay ku tegi jireen gobolka, inkastoo Israa'il aysan shaacinin sida ay jawaabteeda noqon doonto. Dhinaca kale, Iran ayaa isniinta maanta ugu baaqday dalalka reer galbeedka inay ixtiraamaan isxakamaynteeda dagaalka ku wajahan Israa'il kadib markii ay weerartay waxay ugu yeertay cadowgeeda gobolka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran, Nasir Kanani, ayaa u sheegay reer galbeedka inay naftooda cambaareeyaan oo ay ka jawaabaan ra'yiga dadweynaha ee la xiriira tallaabooyinka ay qaadeen iyo waxa ugu yeeray dembiyada dagaalka ee Israa'il halka Iran ay ku eedeen lahaayeen. Kanani ayaa intaa ku daray in la qadariyo isxakamaynta Iran ay samaysay bilihii la soo dhaafay ka hor inta aysan weerarka qaadin. Dowladda Faransiiska ayaa martigelinaysa shir caalami ah oo ku saabsan xal u helidda colaadda Suudaan oo maanta sanad jirsatay kadib markii 15-kii bishii Abriil ee sanadkii hore uu dagaal ka qarxay dalka ku yaala waqooyi bari ee Afrika, kaasoo horseeday qalalaase bini'aadanimo iyo mid siyaasadeed. Faransiiska ayaa ku dadaalaya inuu dareenka caalamka si weyn ugu soo jeediyo colaadda Suudaan. Xubno ka socda bulshada rayidka ee Suudaan iyo ururada maxalliga ah ayaa ka qaybgali doona shirka Baris, laakiin waxaan ka qaybgali doonin taliyaha militariga Suudaan Cabdifataax Burhaan iyo ninka hogaaminaya kooxda ishayaan ee RSF Maxamed Xamdaan Xameeti. Kumanaan ruux ayaa ku dhintay, malaayiin dad ahna way ku barakaceen dagaalka iyadoo muddada sanadka uu sababay gaajo, macluul iyo cudurro ka dhashay is-hortaagga gargaarka bini'aadanimo. Kulanka Baris oo looga hadlayo arrimaha siyaasadda ayaa barbar socda wadahadallo ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee Suudaan oo saameysay qiyaastii 25 milyan oo dad ah, taasoo qaramada midoobay ee ku tilmaantay mid ka mid ah xaaladihii bini'aadanimo ee ugu xumaa ee taariikhda dalkaasi u wajaho. Dadka reer Suudaan ayaa sidoo kale la dhibtoonaya barakicii ugu ballaarnaa ee ay arkaan. Dadaalada Baris ayaa imaanaya iyadoo isuduwaha xafiiska arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay Justin Brady uu sheegay in bilaha soo socda ay dhici karto in dalka Suudaan ay macluul iyo gaajo ugu dhintaan 10,000 ama 400,000 oo qof haddii caalamka uusan degdeg uga gurmanin. Ilaa iyo 3.5 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 5 jir ayaa la ildaran nafaqo darro aad u xun, waxaana jira caruur gaaraysa ku dhawaad 1 milyan oo xaalkooda uu halis ku jiro. Ugu dambeyntiina, dowladda Ruwanda ayaa suuqa ka saartay sharoobada qufaca ee caruurta oo ee ay samayso shirkadda wax soo saarka caruurta ee Johnson & Johnson. Talaabadan ayaana ah mid taxadir ah kadib markii dowladda Nigeria ay sheegtay in tijaabooyin ay sharoobadan ku samaysay ay ku aragtay sun heerkeeda uu sarreeyo. Ruwanda ayaa ah dalkii afraad ee ku noqday dalalka Kenya, Nigeria iyo Koonfur Afrika oo suuqa ka saaray sharoobadan qufaca lagu daweeyo. Koonfur Afrika ayaana sidoo kale badeecooyin kale suuqa ka saartay. Hay'adda maamusha cuntada iyo dawooyinka ee Ruwanda ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in wax dhib ah oo weyn aysan daawadan ku arkin, hase yeeshee ay badeecada suuqa kaga saartay taxadir dartii, sida ay hay'adda warbixinteeda ku sheegtay. Tijaabooyinka sheybaar ee Nigeria lagu sameeyay ayaana muujinaya sunta dietilene iyo jil iyo waliba gelicol oo heerkeeda uu sarreeyo, taas oo sababtay dhimashada 10,000 caruur ah oo ku dhintay dalalka Gambia, Uzbekistan iyo Cameroon laga soo bilaabo sanadkii 2020-kii xilligaasoo ay jireen mawjadihii ugu xumaa ee sumowga ee la xiriira daawadan afka laga qaato. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Soomaaliland ayaa maanta laga xusay maalinta dhirbeerista oo ku beegan 15-ka Abriil, iyadoo tiro dhir ah lagu beeray goobo kala duwan oo ay ka mid yihiin dugsiyada, garoomada iyo dhismayaasha cusub. Mas-uuliyiinta ayaa qorsheeyay in maanta la beerto 400,000 oo geed, warkan waxaa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Xakule.
Soomaaliland ayaa maanta sheegtay in dhir ka badan 400,000 oo geed oo kala duwan loo diyaariyay in lagu beero goobaha kala duwan sida dugsiyada, cusbitaalada, xarumaha waxbarasho, garoomada, dhismayaasha cusub ee magaalooyinka kala duwan iyo goobo kale, si markaasi looga hortago isbeddelka cimilada dhibaatooyinka ka dhashay 15 bisha 4 oo sanad kasta laga xuso Soomaaliland maalinta dhirbeerista. Ayaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare waxay warbaahinta u sheegtay in la dareemay isbeddelka cimilada maadaama maalmihii ugu dambeeyey kulayl xad-dhaafa lagu arkay magaalooyinka Soomaaliland oo xataa Hargeysa ay ka kulayd magaalada Berbera dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey.
Maanta waa maalin qiimo leh, waa 15-kii Abriil, waa maalintaanu dhirta bixinaynay, dhirtii lagu soo tabcay, lasoo beeray, aanu maaragtay qaranka oo dhan runtii laga bixinayay, meel kastaba laga bixinayay, gobollada waaweyn oo dhan laga bixinayay. Xarumuhu maanta waxay marayaan 15 xarumood, waxaanaanu markii anugu aanimi aanu ku bilownay 3 xarumood ayaanu ugu yimi, maantana 15 bay marayaan. Gobol kastaaba inuu isagu istabaro dhirtiisa la soo baxo ayay noqonaysaa. markaad kulaylkan imka kor usii kacayaad eegto 15-16 wiigan oo dhan sidaasay Berberaya Hargeysa Hargeysa kululay waay Hargeysa waxay ku jirtaa vaali, meel hoosey ku jirtaa, meesha hoosey ku jirto ayaa iyada kulkan faraha badan leh usii keenaysa. Waxaad se xusud mudan malaa garan waagaa dooxa ka baxaya Ilaahay noogu armaami tagay. qof walba maanta waxaanu leenahay sidii wayna waa aragteeno ilaa shalay dhir baa la hoos fadhiyay, guri waa laga soo baxay, waa qof walooba geed aad hoos fadhiisato beero.
Tuqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muge ayaa sheegay in dowladda hoose ahaan ay ku faraxsan yihiin dhiirigelinta dhiraynta, isagoo tilmaamay in horeba dowladda hoose ee Hargeysa ay u bilowday dhiraynta magaalada Hargeysa.
waxaan ku faraxsanahay inaanu ka soo qayb galo maalinta dhirbeerista Jamhuuriyadda Soomaaliland. maalmo badan baa laynoola yimi oqolooyinka haydu inoola yimaadaan, laakiin maalintan inaga iska leh. waa maalinteenii, waa maalin qarankan u suntan, waa maalin aan hadal ahayn ah ficil. annagana dowladda hoose ka ahaan waxaa noo sharaf ah inaanu doorkayga qaadanayno. waxaana mararka tihiin muddadii ugu dambeysay in dhirtii ugu badnayd abid dowladda hoose ay beerto inaanu beernay. waxaa laga yaabaa inaanay muuqan waayo Hargeysa waa magaalo aad u weyn, laakiin meelo aan weligood la haweysan oo laislahayn way qurux badnaan karaan. ma dhir baa ka baxaysa ayaa maanta dhirtii aanu ku rinaay baxaysaa la arkayaa. iskuulladii wasaaradda waxbarashadu nagu wareejisay haddaad qaarkood tagtaan waa arki kartaan sidaanu u cagaaraynay. guri kastoo magaalada Hargeysa laga dhisayo waxaa ku waajiba gurigaa la dhisayaa in marka uu dhammaado laga arko in geedkii lagu beeray. waxaa kaloo iyaduna aanu hubinay inaan geed meel ku yaala layska jarin oo wasaaradda deegaanka waa la ilaalinaa. waxaanu sidoo kale deef sugnay balliyadii dayacnaa oo ahaa meelaha ugu fiican ee dhirtii nooga bixi karto inaanu maanta halkan ka sheegno in 3 balli, balligii jigjigeer, kii daami iyo kii qudhacdheer, 3 maanta inay bannaan yihiin oo dadkii laga raray.
agaasimaha dalladda dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo Axmed Maxamuud Cabdi ayaa isaguna tilmaamay in ta dhalinyaro ahaan iyo Soonyo ahaanba ay aad ugu faraxsan yihiin dhiirigelinta ilaalinta deegaanka.
runtii Soonyo ahaan aad baan ugu faraxsanahay maanta kulankan inaanu ka soo qayb galno. runtii dhalinyaraduna waxa weeyaan cududa uu waddan ku faano weeyaan. dhalinyar ahaan waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaanu qayb ka nahay arrinkan dhirbeerista ah. runtiina waxaan ballan qaadaynaa inaanu qayb weyn ka qaadan doono dhirbeeristan, oonu dhir fara badan dhalinyarteennu ku dardaari doono inay dhir fara badan ka beeraan.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa la dareemayay kulayl xad-dhaafa, kaasi oo inta badan bulshada dibadda u soo saaray, isla markaana la dareemay baahida loo qabo dhir fara badan, iyadoo magaalada Hargeysana sannadihii ugu dambeeyey si weyn ay bulshada ugu baraarugsanayd dhiraynta iyo beeristeedaba, taasoo loo arkay inay muhiim u tahay nolosha guud ahaan noolaha deegaanka, isla markaana aan sina looga maarmi karin dhirta. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dalka Pakistan ayaa martigelin doona kulamo heer sare ah oo ay la yeelan doonto dowladda Saudi Arabia maalmaha Isniinta iyo Talaadada si kor loogu qaado iskaashiga dhaqaalaha iyo tamarta ee u dhexeeya labada waddan ee isbahaysiga ah. warbixintan waxaa qoray Ayaas Guul oo ka tirsan VOA-da, waxaana nala socodsiinaysa Cashi Ibrahim Aadan.
mas-uuliyiinta ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga amiir faysal bin farxaan uu hoggaamin doono wafdigiisa oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka kala socda wasaaradaha biyaha iyo beeraha, tamarta, maalgashiga iyo warshadaha iyo macdanta. Booqashadan waxaa looga gol leeyahay in la bixiyo dhiirigelin wanaagsan oo lagu wanaajiyo iskaashiga labageesoodka ah iyo iskaashiga dhaqaale ee wanaagsan, ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan. Booqashadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa in ka badan toddobaad kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahbaz Sharif uu u safray Sacuudiga si uu wadahadallo dhinacyo badan leh ula yeesho dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. War qoraal ah oo ay si wada jir ah u soo saareen booqashada kadib ayaa lagu sheegay in labada hoggaamiye ay sida hadalka loo dhigay xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay dardargelinta mowjada koowaad ee xirmada maalgashiga oo ku kacaya $5 bilyan, kaas oo horay looga wada hadlay. Bayaan ka soo baxay Pakistan axaddii ayaa lagu sheegay in wadahadalka ay la yeelanayaan wafdiga Sacuudiga loo qorsheeyay in sida hadalka loo dhigay ay si dhab ah u dabagalaan isfahamkii la gaaray intii lagu guda jiray kulankii Shariif uu la yeeshay dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga 7 Abriil. Pakistan oo dakhligeedu hooseeyo ayaa raadinaysa maalgashi Sacuudiga ah si ay u xoojiso hoos u dhaca akoonkeeda ee xilligan. Intaa waxaa dheer, waa in ay u muujisaa sanduuqa lacagta adduunka in Islaamabaad ay buuxin karto shuruudaha maalgelinta shisheeye, kuwaasoo ahaa dalabka muhiimka ah ee deynbixiyaha caalamiga ah ee barnaamijyadii hore ee lacag bixinta. Dadka dhaleeceeya ayaa weli shaki ka qaba sheegashada rasmiga ah ee maalgashiga Sacuudiga ee dhow ee ka dhashay wadahadalka toddobaadkan ee u dhexeeya labada dal. Waxay sheegeen in tirooyin kala duwan oo ku saabsan maalgashiga Sacuudiga si rasmi ah loo soo xigtay dhowr jeer sanadihii u dambeeyey, balse ilaa iyo hadda ma jiraan wax hirgalay. Dhinaca kale, falanqeeyaasha ayaa saadaaliyey in xiisadda ka taagan Bariga Dhexe ay noqon doonto mowduuca ugu muhiimsan ee laga wada hadli doono wadahadalka u dhexeeya Sacuudiga iyo Pakistan oo wadaaga xuduud dhan 900 kiiloomitir. Israa'iil ayaa axaddii waxay ku dhawaaqday in Iran ay ku soo tuurtay amaba ku soo gantay 320 gantaal, kaasoo ah sida hadalka loo dhigay weerar aan horay loo arag, laakiin difaaceeda hawada oo ay weheliyaan kuwa Mareykanka iyo dalalka kale ee taageera ay soo rideen 900 kiiba gantaalahaasi. Weerarka Iran ayaa jawaab u ahaa weerar looga shakisan yahay in Israa'iil ay ku qaaday safaaradda Tehran ee Dimashiq 2 toddobaad ka hor. Michael Kogelman oo ah agaasimaha macadka koonfurta Aasiya ee xarunta Wilson ee Washington ayaa bartiisa X ee horay loogu yaqaanay Twitter waxa uu ku yiri in kulamada u dhexeeya saraakiisha Pakistan iyo Sacuudiga ay sidoo hadalka u yiri u badan tahay in markii hore la qorsheeyay in diiradda la saaro iskaashiga dhaqaalaha iyo tamarta ay qaadan doonto diiradda juqraafi ahaaneed. Pakistan ayaa sheegtay axaddii in ay la socoto isbeddelada ka socda Bariga Dhexe oo ay ka qabto walaac qoto dheer. Horumarka maanta waxay muujinayaan cawaaqib xumada ka dhalan karta burburka diblomaasiyadda. Waxaa hadda aad degdeg u ah oo muhiim ah in xaaladda la dejiyo oo nabadda la soo celiyo. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay u dhaqaaqaan sidii ay u qaboojin lahaayeen xiisadda, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Islaamabaad.
Mahadsanid Caashi Ibraahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu cafin doono amaahda waxbarasho ee lagu leeyahay ardaydii horey deymaha waxbarasho u qaatay. Waxaa xusid mudan in horey uu madaxweynaha u waday qorshe kan ka ballaaran oo uu doonayay inuu deynta waxbarasho kaga daayo malaayiin qof oo qabay deymaha, laakiin maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa arrintaasi horjoogsatay. Talaabadan cusub ayaa ah mid uu sharci ahaan hirgelin karo. هدوفا فاينت التلابة دان يددك كردوان ايكا فايدي سنكرا ايا محمد عبدي سندري و كوريستي دكتر حريد ماح او كهول غلا وزارد دقالها اي قبل كا منسوطا
هلا ما سنتو هالكيس وابتسا او سعطبا مركي او ريسي لحوين او حوكو بلعب انو لحاق وحور والا الا لبعتو كنجاري سينو كعفيو تدكا او ديمها لغلية او ديمتا او وحبرشدة تاس واتي محكمة سردي دي مركي محكمة سردي دي مكادة ملحوين او حوكو بلعب مد دين عفين كخوبا او كساب سن تد قونية لغا عفين اي تسالة هان تدكا او شقايا دولة دوكالة وحيدين بروغرام looga afii deynta markay 10 sano lacagta bixiyeen dhiraayaan laakiin dadku xajir gaaray 10 sano laakiin aan soo codsan in laga afii dadkaas oo kale hadda ka afinaya waxa kale ku jira dadkii 20 sano qofkii bixinayo kale oo 20 sano wixii ka badan bixinayay lacagta dadkaas oo kale hadda wuxu bilaabay inuu ka afiyo waxa kale bilaabay inuu ka afiyo deynta dadka ay ku adag tahay oo dhaqaa culays dhaqaale haysto kale oo bixila lacagtii dadkaas oo hadda wuxu saaraya baalka yiraahdo xoogga maadaaba عفين تي جود ورمينو سمي محكمة سر كورس تكتب ترشح إما هذو سن بارك البرلمان كأو سومرينين منكو خلفه وتوامد خوانه لجو تاجد قينا يكو عمل تدقونية إلا هذا إلا وحالج عفي برنامج كأو سومر حبينو بلا إلا أفر مليون يو تدقون عفي لج عفي لعجاريس كل كنت مليون لا عفي ما هو مل وأنا سيس عضو تسان قياسا يو سيس عضو تسو waxa madaxweynuhu sameeyay waxa weeyoon asalkan sharciyada ka hor imaaneysa isugu dayo dadkeenu ka caafiyo deynta waxa kale ku jira dadka markii hore iskuulo waxa jira Mareykanka aan dadka ka faa'iido ardayda ka faa'iideysto oo waxa la wada iskuulo oo ku saleysan faa'iido inay sameeyaan sida iskuulada caadiga oo waa iskuulada dadkii tusaale ahaan oo folk harvard college soo daa dadka soo kale ayaga ka caafi oo ka dhaw process uu caafinaa waa soo sadan soo qabo waa caafin kooban oo lagu tiigsanayo dad gooni ah oo culaysi gooni ah haysta ama waqti badan wax bixinay ama u qalma inay laga cafiyo maadaama ay u shaqeeyaan dawladaha taas baan ku soo
waan gartay marka wax la xiriira cashuurta ama raad dulsaarka fuulaya lacagtaas oo idan la cafinaya miyey jirtaa
ha way jirtaa iyadana soo programka soo laba qaybood waa jirtaa dad saaran waxyaabo soo saaray markii bixinayso marka dadku lacagta bixinayo kale hadda waxa jira hadii laala waxa lagu saleynaya inta dhaqaalaha ku soo gala haddii qayb ka noqoto marka taas waxay ku fududaynaysaa in dursaarku alaaga joojiyo inta bixinaysa taas waa mid waxa kala jirta hadda program kale oo hadda uu wado oo iyadana la isku dayayo inkastoo ay soo bixin faafayn dheeraada in dadka dursaar lacagna dursaar laga cafinayo waxyaabaha qayb waxay ka tahay in dursaarka aan la joojiyo dursaarka dadka ku lacagta bixinayo oo una galo habka oo oo soo maro jidka saxda ah oo yani laga qaadayo boqolkiiba ku xiran tahay dhaqaalihiisa awoodiisa in aan dursaar cusub la saaray awl xajirta dursaarku kugu sii soconaayo haddii xataa lacagta bixinay ka yar tahay waxa laga yaaba lacagta bixinay bil walba inuu dursaaru ka badan yahay hadda waxa waaye waxyaabaha uu madaxweynahan rabo inuu joojiyo qayb ka tahay oo hadda soo marto jidkii saxda ah waraaqi soo buuxiso oo habka lagu talagalay in dursaarka la joojiyo haddii xataa waxa bixinay yar tahay
waan gartay marka arday intee leeg ba hadda ka faa'iideysatay ama ba hadii la wada dhaqan geliyo ka faa'iideysan doona
hadda waxa ka faa'iideysay ilaa ay hadda waxa ka faa'iideysay arday 4.3 million oo 4 million oo istaah boqol ka faa'iideysatay waana soconaysa hadda mid ta cusub hadda socdo ilaa 200 iyo dad kor u dhaafaya hadda weekend hadda sitiman kamba ku dhawaaqay ayaa qayb ayaa ka faa'iideysan doona
waa 200 kun
haa 200 iyo waxaan maleeyay 27 inay san numberku arkay
waan gartay marka xaris weydiinaya waan ognahay xaaladda dhaqaale ee dalka Mareykanka iyo dadka deymaha ku jira deyn caafintan amaba aanu dulsaar dhaafkani qofka u qalma ee hela sidee buu caawinayaa dhaqaale ahaan
waxa uu ku caawiyaa dad badan oo dhalinyaro ah oo jaamacad ka soo baxay ama laga yaabo in sodomeeyadii taadii sodomeeyadii 40-aad taadii 20-aad ku jiraan waxay hadda suurta ay dib ku qabaa inay guriga gataan oo kala tusaale ahaan ama qofkii oo gaari gato ama oo wax sameeyo waxa ka hortaa maadaama uu lacagtan bil walba bixinay markii lacagtan laga cafiyo dhaqaalaha guud bay tan ugu jirtaa waxa imaaneysa dad oo gabar iyo wiil isqaba oo laga yaabo inay hadda iskuursadeen inay guriga gataan rabaan laakiin ay ka hortaagantaa lacagtan lacagtan hadii laga cafiyo ama la dhimo ama laynka loo sameeyo waxay samaynaysaa inuu qofka awood inuu guri gato, qofkii inuu gaari gato. Sidaas soo ogtaha Maraykanka dhaqaalihiisu wuxuu ku salaysan yahay waxyaabahan oo creditka ku salaysan yahay oo qofku inuu wixii bilbil u bixiyo ku salaysan yahay. Marka haddii aad bil walba lacag badan kaa adayso lacagtii oo deynta ardada dacna qofku waxaa ku adkaanaysa inuu noloshii intiidii kale horumar ka sameeyo. Taana waxay dhaawac weyn u geysanaysaa mustaqbalka iyo dhaqaalaha Maraykanka, maadaama dhaqaalaha Maraykanku uu mar walba ku dhisan yahay jiilka cusub oo guryo gata, jiilka cusub oo fasax aada oo lacag ku kharash gareeya xilliga fasaxyada, jiilka cusub oo gaariyaal gata. Marka dhaqaalaha Maraykanka 74% wuxuu ku salaysan yahay waxgarasho. Marka dadku wax gadala ay yihiin, dhaqaalihii ma korayo.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xareed Maax oo ka howlgala waaxda dhaqaalaha ee gobolka Minnesota. Wuxuu u warramayey wariyaha V O Eda Maxamed Cabdi Sandheere. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A. Waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
sanad kadib maanta oo kale 15-kii bishii Abriil sanadkii 2023-kii waxaa dalka Suudaan ka bilowday dagaal sokeeye. Dagaal buuxa u dhexeeya dhinacyada hubaysan oo iska soo horjeeda ayaa burburiyay dalkaas, iyadoo malaayiin qof ay halis ugu jiraan macluul. Kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaalka iyo saameynta bani aadnimo iyo caafimaad ee dagaalku keenay. Barnaamijka ilayska V O A ayaan maanta ku eegaynaa sanad kadib dagaalka Suudaan. taariikhda sooyaalka Suudaan ee xornimada kadib waxaa u badnaa colaado siyaasadeed iyo kuwo sokeeye. inta badan dadka ka faallooda arrimaha Suudaan waxa ay ku sababeeyeen dagaalada sokeeye ee soo noqnoqday ee dalkaasi kala qaybsanaan soo jireen ah oo isirnacayb ah oo u dhexaysa carabta iyo afrikaanka, ama inay sabab u tahay sinaan la'aantii uu gumaystuhu abuuray ama uga tegay dalka Suudaan. dagaalka hadda sanad jirsaday ee Suudaan ayaa u dhexeeya madaxa militariga Suudaan General Abdul Fattah Al Burhan iyo generaalka hogaamiya kooxda sida militariga u tababaran ee RSF Maxamed Xamdaan Dagaalo. haddaba muxuu dagaalka salka ku haya? Waa kan Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaano Axmed Suudaani, siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ee Suudaan oo barnaamijka ilayska V O A uga sheekeynaya sida uu dagaalkan ku bilowday isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. colaad adiga iyo waan salaamaya dhammaan V O A-da. waana ku mahadsantiin runtii inaad igu casuumtaan inaan barnaamijkan looga hadlay arrimaha waddanka Suudaan. awoodahaas talada ka tuuray dalka xukuumaddaas waxay isugu jireen awoodo ay hogaaminayaan bulshada rayidka iyo xisaabta siyaasadeed iyo ruuxo militariya oo runtii ciidamaa oo ay kalbtoodu gacan siinayay kacdoonka shacabka hogaaminaya xisbiyada hogaaminayaan, iyo sidoo kale waxaa jira ururo kale oo hubaysnaa oo ay kalbtoodu qayb ka ahaa kuna kacsanaa dowladda Cumar Bashiir dagaalo badan ka waday gobollo kala duwan waddanka Suudaan. kuwaas marka laftooda qayb ayay ka ahaayeen in xukuumadda Cumar Bashiir la fido.
maradii dhinacyada kala duwan ee Suudaan ay heshiis ku ahaayeen ridistii xukuumaddii Cumar Xasan al Bashiir, xaggee mushkiladu ka timid? Waa kan Axmed Suudaani oo mar kale su-aashaasi ka jawaaba.
mushkiladu waxay ka timid waxa weeye in markii madaxweynihii xukunkiisii Cumar Bashiir meesha uu ka baxay in ay lagu heshiin kari waayey sidii xukumka loo qaybsan lahaa. walow dowlado badan ay isku dayeen in arintaas yani faragelin ay gacan ka geysteen sidii dadka ururadaas awoodahaas kala duwan la isugu keen lahaa oo dowlad u dhisin lahaayeen. waxay u muuqataa marka hore in lagu guuleystay oo dadaalo badan oo ay sameeyeen dowladaha gobolka iyo ururada gobolka in lagu guuleystay in la dhiso xukuumad ay ku midaysan yihiin ururada siyaasadeed, kuwa hubaysnaa iyo ciidamada intuba. laakiin waxaa moodaa xukuumaddii xamdiga hogaaminayay markii laga saaray meesha 25-tii Oktoobar 2021-dii oo xabsi guri laga dhigay, xukuumaddiisiina intooda badan mataqaana xabsida loo diray, oo arintaasna ay ku midaysnaayeen sida la leeyahay labadan jeneraal oo ugu xoog badnaa hogaaminta ciidamada hubaysan oo ah Cabdifatax Burhaan oo ah ninka hogaaminayay golahaas markii hore, iyo ninkii ku xigay oo Xameeti la yiraahdo oo asna ahaa ku-xigeenka hogaamiyana ciidamada la yiraahdo RSF-ta dacmi sariica ciidamada loo magacaabo, ayaa waxaa moodaa inay runtii markii hore ku midaysnaayeen in xukuumaddii rayidka ah meesha laga tuuro oo ay kulubkoodu u arkayeen inay runtii ay caqabad ama ay laga yaabo inay doonayaan in xukunka isku barlaariyaan oo laga fogeeyo ciidamada xukunka. Arintaas shakigaas jiray awgeed iyo tuhun jiray oo ahayd laftiisa Xamdok xukuumaddiisii inay yani wixii la rabay ay ku fashilantay inay qabato inay ku fashilantay waxba qaban weysay ayaa waxaa laga yaabaa inay soo dejisay in la inqilaabo oo runtii xukunka laga tuuro. Laakiin dadaalo badan baa markii bacad la suubiyey ee waa labada dhinac, labada jeneraal waxay ku fashilmeen inay xukuumaddii Xamdok xukuumad lamid ah oo booskii buuxisay inay dhisaan ayay ku fashilmeen. Waxaa la qabtay shirar badan baa ka socday Khartuum rabay in lagu jeexo wadadii xukuumad lagu dhisi lahaa iyo sidii ururada hubaysan iyo kuwa xisaabta siyaasadeed ay tala dalka ugu la wareegi lahaayeen ciidamadan loogu fogeyn lahaa.
Marka lasoo hadal qaado colaadda Suudaan ka socota waxay u dhexaysaa labada jeneraal ee kala haysta dhinacyada hubaysan. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan waa falanqeeye dunida carabta iyo cilibaare ku sugan magaalada Muqdisho. barnaamijka Eleyska V O E da ayaa weydiiyey waxa labada jeneraal iska horkeenay.
Baada V O E waa mahadsantiin dhammaantiin. Sideedaba markii dowlad ay burburto dictatorna meesha ka baxo oo ciidan ay isku soo haraan, waxaa ognahay wixii ka dhacay ee Soomaaliya oo kale inay ka dhacayaan ee qolo walba ay awood sheegad inay maquunisa kooxda kale ay rabto, maadaama uu isku arkayay Daklo nin awood badan leh oo maleeshiyaad badan haysto oo lacagna haysto, wuxuu isku arkayay inuu noqon karo ninka ugu horeeya Suudaan ee maamulaya, halka Burhaane oo isku arkayay inuu military yahay dalkana ay military macnaha maamuli jireen inuu awoodda militariga uga faa'iideysto asagana taas ku maamulo. labadooda marka waxaas ka horkeenay waxa waa doonista xukunka iyo kursigaas ka horkeenay.
Marka laga soo tago labada jeneraal, xagee ku dambeeyeen dhacyadii xisbiyada siyaasadda Suudaan? Waa kan Axmed Suudaani.
Dhibaatada ugu weyn marka waxay ka dhacday waxa weeye in ururadii hubaysnaa iyo xisaabtii siyaasadeedba ay noqdeen kuwo kala raaca labada jeneraal. Marka waa tii heshiis markii dambe 25 December 2022 lagu sameeyey wadanka Suudaan ayaa heshiis lagu saxiixay. heshiiskan marka wuxuu ujeedkiisu ahaa in ciidamada laga fogaayo ka fogaan doonaan tarada dalka, xisaabta siyaasadeedna loo baahan yahay runtii in ay ku isku diyaariyaan si dalka ay u hoggaamin lahaayeen muddo kooban ilaa dalka laga geynayo doorasho laga qabanayo. arrintaas marka waxay sababtay in xisaabtii hubaysnayd, xisaabtii siyaasadeed iyo kuwii hubaysnaaba ay labada dhinac u kala beeraan oo ay kala gacan siiyaan. labada nin marka waxaa soo baxday in ay dhexdoodii ka tolantay oo labada dhinacba isku dayayaan in nin walba awooddiisa soo bandhigo iyo xulufada uu wato. arrintaas ayaa waxay noqotay marka arrinta soo dejisay in dalka maarta runtii uu xarb xaalad xarbi uu galo. haddaan si kooban marka arrinta aan usoo dhignana waxa weeye dagaalka hadda Suudaan waa dagaal maarta runtii salka ku haya xukun. marka sidii qolo walba waayadu xukunka ay gacanta ugu dhigi lahayd noqon lahayn awoodda sare ee dalka maamusha. marka waa arrin ku saabsan xagga xukunka ayaan dhihi karnaa dagaalka waxa salka asaaskiisu waa dagaal noocaas ku salaysan, wilina uga socda dagaalka qaabkaas ku bilowday.
dalka Suudaan waxaa ku nool qowmiyado kala duwan, laakiin hanaanka federaal ee dowladnimada Suudaan ayaa u sahlay gobollada qaar iyo degaano badan oo Suudaan ah inay ismaamul hoosaadkooda ku ilaashadaan xasilooni aan caga adag ku taagnayn, taasoo fursad u noqotay malaayiin reer Suudaan oo ka qaxay magaalooyinka waaweyn ee la isku hayo inay gabaad u raadsadaan. haddaba waa maxay doorka qabaailka iyo qowmiyadaha kala duwan ee Suudaan ay ku leeyihiin dagaalka socda? Axmed Suudaani ayaan mar kale weydiiyey su'aashaasi.
colaado horta wadanka Suudaan waa wadan aada u weyn runtii, ayna ku nool yihiin qabaailyo kala duwan oo qaarkood asal ahaan inay carab kusoo jeedaan ku abtirsada, qaarkoodna inay afrikaan biyura yihiin ku abtirsada, laakiin dalka Suudaan ku wada nool. way jirtaa runtii ururo hubaysanaa oo dalka Suudaan ka bilowday, way jirtaa oo runtii ayagu qabay maaragtay dood ah ama tirsanayay runtii faquuq iyo intara dalka qolo gaar ah gacanta ugu jirta taladiisu oo laga fogeynayo qabaail gaar laga riixayo talada dalka laakiin hadda mar kasta fiirsashada wadanka Suudaan waxa moodaa runtii wadanka xukunkiisa wax badan iska bedeleen oo wadan federaal laga dhigay xukunkii la dajiyay oo gobol kastaba runtii la siiyay awood ah runtii inuu asagu ishukumo oo dadka xukumaayana runtii u durto. waxaan moodaa colaadda hadda ugu weyn inay tahay mid ku salaysan sidii loo qaybsan lahaa xukunka, oo waxa weeye waa arrimo mid ku salaysan arrimo siyaasadeed maahan, oo ma arka anigu inuu yahay mid ku salaysan arrimo qabaa'il ama arrimo maartay xagga ku salaysan yani qowmiyaad ishaya maahan.
muddadii sanadka ahayd uu socday dagaalka sokeeye waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh. xasan cabdulaahi cabdiraxmaan ayaa ka warramaya.
sida indhaha lagu hayay waxay ahayd waxaa meeshaas ka dhacay dhimasho aada u fara badan oo gaaraysa in ku dhow 20,000 oo dhimasho ah iyo intaas in ka badan oo ah dhaawacyo iyo dad ay dhib ka soo gaaray. waxaa ku barakacay ilaa iyo dad gaaraya 8 million oo ruuxa ku barakacay. waxaa ku burburay waxbarashadii iyo khidmaadka tacliimiga ahna ku burburay. waxaa ku burburay waxyaabihii binya taxtiyada la dhihi jiray ama wadooyinkii iyo wixii kaabayaasha dhaqaale iyo dalka ulaa baaba'ay. waxaa baaba'ay nidaamkii iyo dowladnimadii baaba'day.
marka laga soo tago burburka iyo xasilooni darada dagaalka Suudaan ayaa dhinaca kale sababay mushkilad bani aadnimo. tirada dadka ku barakacay isku horimaadka 15 Abriil gudaha iyo dibadda Suudaan waxay gaartay in ka badan 8 million oo qof, sida ay sheegtay qaramada midoobay. 3 toddobaad ee u dambeeyey tirada dadka dhowaan ku barakacay Suudaan waxay gaartay in ku dhow 180,000 oo qof. cabdiraxmaan shangax waa aqoonyahan wax ku bartay dalka Suudaan kana faallooda arrimaha carabta. waxa uu ka warramayaa saameynta dagaalka uu ku yeeshay shacabka Suudaan.
walaahi colaaddu dadku aada ayay u saameysay. walaalkii colaado dad fiirso marka 3 gobol ama 3 magaalo, Khartuum iyo Jaziira iyo Darfur, 3 magaalo waa 3 magaalo ee colaadu aada iyo aada u saameysay. maadaama ay ku noolaayeen dad aada markaasi u fara badan. hadda Khartuum waxay ahayd caasimada saan la socono dalka Suudaan. waxaa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoob la sameeyey 20 million markaasi oo dadii ugu horreeyay Suudaan ah. 20 million maanta waa displacement, waay maaragtay waa qaxeen, guryahoodii waa burbureen, goobihii ganacsiyada waxay la kulmeen burbur iyo dhac iyo boob ayay la kulmeen. waa dareemi kartaa Jaziira oo ah meel aan aad ugu fogeyn, gobol aan aad ugu fogeyn. markaasi Khartuum wuxuu ahaa gobolka markaasi ay kusoo qaxeen ama ay ku qaxeen dadkii caasimada ka qaxay, dadkii Darfur kasoo qaxay. Jaziira waxay martigelisay qaxootigii ugu farbadnaa xabiid markaasi ee gudaha Suudaan ah. iyadana unfortunately dagaalkii ayaa gaaray oo magaaladaasi totaliba waa burburtay.
dhinaca kale, dad ku dhow 2 million oo qof oo reer Suudaan ah ayaa dalkaasi ka barakacay oo saameyn ku yeeshay dalalka dariska la ah Suudaan. waa kan cabdiraxmaan shangax oo mar kale arrintaasi ka warrama.
wallaahi conflict-ga hadda Suudaan ka jiro impact-ga uu ku reebtay ama saameynta uu ku reebtay dowladaha dariska waxaa ka dareemi kartaa sida dowladaha dariska ay markaasi ugu mashquulsan yihiin markaasi sidii ay u qaabili lahaayeen muwaadiniinta badan dadii ugu horreeyay Suudaan ee kasoo qaxaya markaasi wadamada markaa wadankaasi ee Suudaan. saan la socono populationka wadankaasi waxaa lagu qiyaasaa ama tirkoobkii ugu dambeeyay lagu sheegay inuu gaarsiisna 48 million ku dhawaad, ilaa iyo yani tirkoobka hay-adaha UN ka sameeyeen waxaa wadanka banaankiis u qaxay ilaa iyo markaasi tiro ku dhow 2 million oo dad ah. markaa fiiriso dowladaha markaasi u dhow, markaa fiiriso tirada ugu badan ee dad qaxeen waxay ku qaxeen dowladda Egypt oo markaasi diris la ahaa dalka Suudaan. sidoo kale markaasi dowladda Chad oo ayadana diris la ah tiradii ugu badnayd ayagana laftigeeda maaragtay qaxooti ayaa galay. markaa fiiriso Ethiopia oo ayadana markaasi diris la ah, Eritrea ilaa iyo wadankan Uganda oo markaasi ay soo gaareen markaasi muwaadiniinta reer Suudaan markaasi kasoo qaxay dagaalada. marka dowladaha markaasi dariska ah saameynta u kurabtay waxaa waaye in ay la tacaalayaan ama inay ku mashquulsan yihiin sidii ay u qaabili lahaayeen dadyooga markaasi soo barkiciyey dagaalada markaasi ka socda dalkaasi Suudaan.
qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digtay in heerar cunto yari oo masiibo ah ay ka dhacdo qaybo ka mid a galbeedka Darfur, Khartuum iyo deegaanada barakacyaasha, gaar ahaan meelaha ay adag tahay in lala gaaro gargaarka ee Darfur. Save the Children waxayna ka digaysaa in 230,000 oo caruur ah, haween uur leh iyo hooyooyin cusub ay u dhiman karaan gaajo bilaha soo socda haddii aan dhaqaale iyo gargaar naf badbaadin deg dega oo wax looga qabanayo baahidooda la helin. intaas ayaan dhageystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku eegaynay sanad guurada colaadda dalka suudaan. barnaamijkan kan xiga waxaad ku dhagaysan doontaan haddii allah awoodi leh ogolaado qayb kale oo aan uga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee colaadda waddanka suudaan iyo caqabadaha weli taagan. intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijka elayska v o a. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteeni dooda gaaban, waxaa inoo soo jeedinaysa saynab abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. wasiirka cusub ee wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka hadlayay howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda guud ahaan dalka ayaa sheegay shalay in bisha Abriil ee sanadka soo socda guud ahaan dalka laga xoreyn doono kooxda Al-Shabaab, isla markaana lagu soo gabagabeyn doono howlgalka socda. haddaba muddada uu wasiirku sheegay suurtagal ma tahay in dowladda ay kusoo gabagabeyso howlgalka Shabaabna kaga saarto dalka? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qayb galaya Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Xildhibaan Axmed.
bismillah, waa salaamayaa bahda v o iyo mukhtaar. intaa kadib haddaan u dhaadhaco su-aashaada oo shalay wasiirka amniga uu yidhi abriisha soo socota waa laga sifanyaa Al-Shabaab dalka, anigu waxaan qabaa inaanay arrintaasi hadda suuragal ahayn, sababtoo ah marar badan oo hore ayaa dowladdu waxay sheegtay in lasoo afjaray ama lasoo gabagabeynayo dagaalka Al-Shabaab. mararka hore way suuragal bayba ahayd oo dalka ma garanaysaa siyaasiyan buu soo haystay, laakiin maanta dalku siyaasiyan isuma haysto. awooddii siyaasadeed ee dalku ku wada shaqayn lahaa iyo maamul goboleed iyo dowladda dhexe way kala taagan yihiin. arrimo sharci oo dastuurkii oo faragelin ballaaran lagu sameeyey baa la isku haystaa. marka mar haddii aanay maartay siyaasaddu hagaagsanayn in dagaalkan Shabaabkan Soomaali dhul badan ku baxsan ku jira laga guuleystaa, aniga suuragalina ma aha, wayna adag tahay. waxaa Shabaab lagaga guuleysan lahaa siyaasadda Soomaaliya oo midaysan iyo dalka oo wada jira, iyo iyada oo ma garanaysaa ay laga midaysan yahay aragtida Shabaabka ama ta siyaasadda. tii siyaasadda lagama midaysna Shabaabku ma aha macnaheedu inaan markaa leeyahay Shabaab lagama adkaan karo, laakiin sababihii iyo wadooyinka laga adkaan lahaa ayaan hadda muuqan oo jirin.
Doctor Mukhtar, muddada wasiirka uu sheegay dowladda Shabaab ma kaga adkaan kartaa oo ma kusoo afjari kartaa howlgalka waddanka ka socda?
Seenab walaal, waa ku salaamayaa adiga iyo bulshada Soomaaliyeed ee isku xiran v o a. sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibka Xildhibaan Axmed. waxaan rabaa saaxiib, horta laba in loo kala qaado aad fahantid. midna waa sidii Shabaab loogu saar lahaa dalka oo la qabtay muddo sanad ah, iyo arrintan dastuurka siyaasadeed oo maamul goboleedeed aad ka dhawaajisay. waxaan rabaa inaan midka koowaad kuu sheego. horta Shabaab waa laga saaraya, waayo waxaa loo baahnaay meelo badan ayaa muddo waqti yar looga saaray. inta hartana hadda waxaa weeyaan Galgaduud iyo Shabeelada Hoose oo Koonfur Galbeed iyo Jubbada, intaasna kuma qaadanayso waqti badan. dadkan ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed way arkeen waxa ay yihiin iyo siday u tabaryar yihiin iyo sida wax loo soo afjari karo. midda xigta oo dastuurka dhahda waa lagu xadgudbay oo dowladda dhexaa ku xadgudubtay. dowladda dhexe dastuurka sideedaba waxaa jaangooyay waa golaha shacabka oo matalaya dhammaan wakiilada xildhibaanada, maamul goboleedyada oo ka socdaan Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland. inta way ansixiyeen, waxay ku ansixiyeen xildhibaanada matalaya ee maamul goboleedyada dastuurka si aqlabiyad leh ayay ku ansixiyeen. taaba ku cad horta inaysan meesha khilaaf jirin. waxaa laga hadlaya waxa weeye in reform dastuurka lagu sameeyo, taana shaqsi wey waxa diidan, taana in la siyaasadeeyo. haddii la siyaasadeeyo xildhibaanada la rabo inay codeynta ahayd diidaan, taa meeshaasaan ugu gudbeynaa. dastuurku wuxuu u baahan yahay mar walba in reform lagu sameeyo, la dhaqaajiyo, wax isbeddel lagu sameeyo, wax lagu kordhiyo, taa mamar siima noqonaysa. Nimankan maamul goboleedyada sida waxa xukuma waxa weeyaan dowladda dhexe, nimankan waxa weeyaan governatorial weeye, maamul goboleed weeye, dowladda dhexe go-aanada ay soo goysa ayay fulinayaan. Taana waa jaan go-an tahay oo miiskay saaran tahay in lasoo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan soo afjaro. Cid ka hor imaan kartana ma jirto.
aan dib kugu soo noqdo xildhibaan axmed waa degaysanaysaa doctor muqtar waxa uu ku doodayaa inay suurtagal tahay muddadaasi in looga adkaado shabaab waddankana looga saaro marka la eego howlgalka iyo dadaalka socda isla markaana aanay isku xirnayn arinta dastuurka iyo howlgalka socda adigana waxaad qabtaa inaanay suurtagal ahayn muddadaasi kooban in shabaab looga adkaado maxaad ugu jawaabi lahayd dooda muqtar
anigu waan dhegaystay saaxiibka doodiisa laakiin waxaan qabaa laba sano ka hor markii dagaal aan qorshaysnay in lala galay shabaabkii lagu qaaday iyo maanta oo ay kasoo wareegtay laba sano ninku dhow waxaan qabaa inay maanta shabaabku xoog badan yihiin waxaan qabaa oo kale in goobihii badnaa ee markii hore laga saaray in ka badan oo ka mid ay gacantooda dib u gashay dagaalkuna uu taagan yahay halkii laba sano ka hor uu taagnaa shabaabkuna ay maanta awood iyo xoog badan yihiin kalsoonida shacabka iyo maamulada dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ahina maalintii iyo maanta ay maanta aada iyo aada 89% u dunsanta u lunsan tahay marka horta sideedaba dee dagaalkan shabaabka waxaa hogaamin lahaa oo dalka laga saari lahaa aragti midaysan siyaasad midaysan iyo wadajir la wada jiro mar haddaan siyaasaddii laga midaysnayn wadajirkiina ummaduna aanu maaragtay dhammaystirnayn oo aan isku xidhkii iyo wadajirka ummaddu uu iyo siyaasaddii heshiiska lagu ahaan lahay meesha ka maqan tahay waxaan qabaa inaan guul laga gaari kara aanay jirin sababta wax kasta ama horumar kasta oo waddan hiigsanayo waxaa jahaysa siyaasad laga midaysan yahay oo lagu wada qanacsan yahay mar haddaan siyaasadda laga midaysnayn in guul la gaadhaa oo cadowga noocaas guul laga gaadhayo waxyaalaha la midaba way adag tahay dastuurka uu saaxiibkay ka hadlay dastuurku waa waxa soomaaliya isu keenay isuna haya laysku kabkabayay muddo 30 sannadood bay soomaalidu kala daadsanayd laakiin sannadihii dambe oo dhan intii laysu imanayay ama laysu soo dhowaanayay waxa waday heshiiskaas iyo dastuurka yare heshiiska lagu yahay baa laysugu imanayay haddii kii lagu tunto oo la burburiyaan dee wax dambe oo laysugu imanayay iyo aaminaadii la is-aamini lahaa waa meesha ka baxsan marka dastuurku wax yar yuusan noqon waxyaalaha dalka furfuraya ee kala daadinaya buu ka mid yahay kalsooni darro abuuraya kalashakigii hore soomaaliya dhibaatadii hore soomaaliyeed ee lagu kala shaqeysanaa la soo celiya weeyaan marka aad baad u mahadsantay saaxiib
doctor muqtar waad dhegaysanaysaa sida uu hadalka u dhigay xildhibaan axmed maxaad ugu jawaabi lahayd
seeni walaale saaxiibkay axmed waxaan rabaa inaan u sheego dastuurka uu ku soo celceshay dhowr jeer dastuurkii oo hore kumeelgaarka ah waxaa lagu sameeyey garoobe 1 garoobe 2 gaalkacyo intaba wax dhib ah ummadda maysan ka qabin iyadoo aysan reformka marka la sameynayo aysan wakiilada iyo golaha shacabka aysan odayaal meel lasugu keenin 800 odayaal leh hadda laakiin dastuurkan hadda oo isbeddelka lagu sameeyey golihii shacabka oo wada mideysan maamulada goboleedyada dhammaan dadkii metelaya oo mideysan ayaa isbeddel ku sameeyey oo taasna maaha in dad khaasatan inay mise niman siyaasiyiin ah inay ka doodaan mar walba dhinac walba u gudgudiyaan dhahaan dastuurkii laga horyimay walaal garoob 1 iyo garoob 2 iyo gaalkacay marka shan la sameynayo cid ka hortimid ma jirto haddana xildhibaanada matalaya puntland ayaa wax ka bedelay ka codeeyey ma garanayaan nimanka oo siyaasadda gooniga u wado waxa laysku diidayahay ma jirto waddanka waxaa loo doortay madaxweyne hogaamiye xasan sheekh maxamuud ujeedkiisuna uu yahay inuu waddanka jaangooyo hogaamiyo kaxeeyo soomaaliya meel meeshii wanaagsan oo u jeeyo niman maamul goboleed inay hor istaagaan oo siyaasadooda ay ka dhex arkaan ma shaqeynayso mana la ogolaanayo taana waxaan ku leeyahay horta midaas ugu gudub garoob 1 iyo garoob 2 igaalkacayo intaa ku ekaato midaan hadda la sameeyeyna waxa weeyaan maamuladii ayaa wax ka bedelay waxaa kuu soo haray shabaab walaal shabaab hadda xilligan meesha ay maraaya bal fiiri bakaarahan oo shalay oo canshuurta laga qaadi jirin ayaa hadda kaamerad ku wada dhegsan aysan hal xaba ka joogin waad aragtaa labada sano lasoo dhaafa waxashaq u yimid hal qof magaalada nimiyiisan ku dilan mid dif mahe in laga adkaado waxaa ku tusaysaa caasimada meesha la gaarsiiyey iyo maamul goboleedyada meesha ay marayaan shabaab shabaab baa laga adkaaday waana la dhammaystirayaa inta yar hartani mar dhowsan ma u malaynaya xataa ka yar in lagu soo afjaraya rajeynaya arrimaha kale siyaasadda oo oo aad dhinac kale usii wadudaysid mashaqaynayso. Xasan Sheekh go'aankiisu cad yahay, tareenkan meeshu uu wado wuu socona, wuuna gaarsiinayaa Soomaaliya oo nabad ah caalamku heshiis leh.
Hadalka siinaya Xildhibaan Axmed.
Waan maqlayaa dooda saaxiibkay, laakiin waxaan arkaa inaanay doodu doodsan iyo meel ay ku fadhiisato toona aan lahayn oo qardajeexa. Dastuurka uu leeyahay garoowan iyo garow tuubaa lagu sameeyey waa run. Soomaaliya heshiis ku ahayd, dadka siyaasiyiinta eliidka siyaasadeed ba heshiis ku ahaa. Xilligaa may jirin maamul goboleedo iyo isteeda may jirin, aan buddaan ahayn inta kale ma jirin. Hadda laakiin taladu way baahsan tahay. Waxyaalaha looga doodaya ama dastuurkan sida loo soo dhigana waxay ahayd inaan dowlad unitary system oo qof kaliya gacantiisa taladu ku jirto aanay imaan. Taa markaan ka gudbo tan kale, nimankan cadowga ah ee dalka haysta uu leeyahay saaxiibkay amni baa dalka laga dhigay. Asbuuc ka hor madaxtooyada hoteelkii irideeda ku yaalay baa la galay. Haddana waxaa taagan aleertiga iyo cabsida ka taagan Muqdisho, iyo sida la leeyahay halkaa qarax ka dhacay, waxaa ka dhacaya aad bay u tiro badan tahay. Marka cabsidu laba sano ka hor iyo maanta Muqdisho gudaheeda maantay ku badan tahay, hareeraheedana sida ay tahay dagaalkii Balcad buu ka dhacay Doraato magaalada dusheeda. Asbuucii ka horreeyay ceelasha biyo xeryaha baa la galay. Meel walba oo magaalada hareeraheeda iyo gudaheedaba cabsi iyo baqdin badani ka jirtaa. Marka maanta ayaa dhibta iyo cabsida shabaab ku badan tahay, maanta ayayna xoog badan yihiin. Dadkan in khiyaari loogu maaweeliyo oo waxaan jira lagu maaweeliyo oo layidhaahdo waxaas waa dhammaanayaan iyaday cid lagu muuqanayso sax maaha.
Mukhtaar, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda. Muddada wasiirka uu sheegay, sidee dowladda ugu dhameyn kartaa looguna soo afjari karaa howlgallada dalka ka socda?
Seenab walaale, muddada uu sheegay wasiirka way caddahay. waxaana ku cad labada sano oo madaxweyne Xasan Sheekh wadanka talada u hayay amniga caasimada meel walba oo dhan laga taariikhiyan iyo rikor ahaanba la wada ogyahay. marmar walba way dhacaan, meel walba ka dhacaan, caalamkay ka dhacaan, Mareykanka ka dhacaan, Yurub ka dhacaan, marmar way soo boogto dhacaan. Laakiin magaalada caasimada Muqdisho amniga sida lagu soo xakameeyey taliimaad runtii shaqo fiican buu qabtay. haddana shambalusha ayuu kusii wareejiyey oo kasii fiicnaanaya meel dheer sii geynayo. walaalo, abniga aad ayuu soo hagaagayaayo, taa uma baahno. saaxiibkii wuxuu ka hadlayo uu leeyahay caasimada abni maaha, caasimada inay abni tahay umada oo dhanaa waa xaqiiqa ah oo wadacad yahay oo la ogyahay. midda xigta, dastuurka walaal afar cutub keliya wax laga bedelay, waa qasab in wax laga bedelo, wax la sameeyo. taana waxa sameeyey golaha shacabka Xasan Sheekh ma sameynin. horta inuu midaan fahmaan rabaa saaxiibkay waxa sameeyey waxa weyaan wax ka bedelay siyaasada jaangooye oo wax ka sameeyey waxa dhibaanada federaalka golaha shacabka ayaga wax ka bedelo ayagana shaqadooda ay tahay, maaha qof kale. taana waxa weyaan meeshaas waa inaan ugu gudbnaa. madaxweyne Xasan Sheekh wadanka sida uu wada u hogaaminayana waxa ka qaylisiinaya maamul goboleedyada waa la fahamsan yahay, xalkooduna waa loo socdaa, waa arrin siyaasadeed. waxaan filayaa in meel fiican iyo guulo uu ku dhamaanayo intuu talada hayaa Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan rajeynayaa insha allah dalkiyo hagaagsan dastuurka cutubyada kala harana in reformka lagu sameeyo.
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. waxaa dooda igala qayb galay Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan tahay Seynab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. markana Mareykanka, qaar ka mid ah ganacsatada muslimiinta ee cuntooyinka ku iibiya dalkan Mareykanka oo ka faa'iideysanaya teknolojiyada casriga ah iyo internetka ayaa sameystay barkulan ay ku diiwaangeliyaan maqaayadaha iyo goobaha lagu cunteeyo ama laga qaxweeyo iyo weliba dukaanada iibiya raashinka xalaasha ah si macaamiishooda si fudud ay ugu heli karaan goobta ugu dhow ee ay cunto xalaal ah markaasi ka heli karaan. macaamiisha qaarkood ayaa sheegay marka ay u safraan magaalo ay ku cusub yihiin ay ku adkaan jirtay inay helaan maqaaxi cunto xalaal ah iibisa, haddase ay abkaasi adeegsadaan. warbixintan waxaa noo diyaarisay Saare Ciidlo Nuur iyo weliba Voja Barburi. waana kan Saare Ciidlo Nuur oo noo soo jeedinaysa.
muslimiinta ku nool wadamada reer galbeedka waxay badi foojignaan ka qabaan cuntooyinka ay cunayaan iyo goobaha ay raashinka gaar ahaana hilibka ka iibsanayaan, iyaga oo ka taxadiraya inay cunaan raashin aan xalaal ahayn. dadka qaar waxay waqti badan ku lumiyaan inay raadiyaan goobay ka cunteeyaan amaba ka adeegtaan. shahaad amaanulla waa ganacsada muslima oo degan magaalada washington wuxuu sanadkii 1989kii sameeyay website uu ku ururiyo goobaha laga cunteeyo amaba lagu iibiyo raashinka xalaasha isagoo raacin jiray adreska maqaaxida iyo macluumaadka waxyaabaha lagu iibiyo goobtaasi ganacsi balse haatan wuxuu u gudbay inuu sameeyo barkulan amaba application guud ahaan dalka Mareykanka oo dhan laga daalacan karo oo uu geliyay ganacsiyo badan oo kala duwan isagoo abkiisaasina uu isku xirayo macaamiisha iyo ganacsiyada toddobaadkii hore wuxuu ku qaatay magaalada New York isagoo booqanayay goobo badan oo ganacsi oo uu macluumaadkooda ku daray barkulankiisa oo la yidhaahdo Sabiha Marufiyo weeda la hadlayay wuxuu yidhi
When we launched, we realized that people were adding neighborhood stores that they knew of, and restaurants were adding themselves. And so we've grown since then from 200 restaurants to now over 14,000 restaurants just in the U.S.
Wuxuu yiri, markii aanu bilownay, waxaanu xaqiiqsanay in dadku ay ku soo darayaan goobaha ganacsiga ee u dhow xaafadahooga. Sidoo kale ganacsiyadu ay meheradahooga ku diiwaan gelinayaan website-kayaga. Muddada intaa leeg waxaanu gaadhnay inaanu ka bilowno 200 oo maqaaxiyood diiwaangelintooda. Maantana aanu hayno in ka badan 14,000 oo maqaaxiyood dalka Mareykanka oo kaliya. Barkulanka internetka ee Sabiha ayay macaamiishu ka dalban karaan cuntooyinka ay rabaan makhaayadaha ugu dhow iyagoo hab online ku dalbanaya kadibna loogu geynayo guryahooda ama goobta ay ku sugan yihiin iyagoo sidoo kalena tagi kara makhaayadda ay doonayaan marka ay abkaasi ka helaan ciwaanka goobta iyo nooca raashinka ay hayaan sanadkiina dhaafay 2023kii shahaad amaanullah oo ah mulkiilaha Sabiha online wuxuu shaqaaleysiiyey oo uu madax ka dhigay Armaan Khuwaja oo 22 jira oo sheegay in qoyskiisu ay adeegan maqaaxiyaha ka baari jireen markii uu aadka u yaraa
I remember when the first instance I used a Sabiha I may have been 5 or 6 years old my grandparents came in from Bangladesh and they were the ones who had Sabiha on their phone
wuxuu yiri waxaan xusuustaa markaan aad u yaraa qiyaastii 5 jir ilaa 6 jir anigoo ah ayaanu Sabiha online isticmaali jirnay awoogay iyo ayeeyday oo Bangladesh ka yimi ayaa doonayay cuntooyinkoodii inay helaan Kaltuun Axmed Guuleed waa gabadh dhalinyaro Soomaaliya oo waxbarasho u timid dalka Mareykanka waxaanay tagtay dhowr magaalo balse haatan waxay ku sugan tahay magaalada New York
walaarta qof kasta markuu yimaado magaalo uu ku cusub yahay wuxuu xoog saaraa sidoo uu heli lahaa meel uu ka helo cunto xalaal ah New Yorkna waa aragto waa magaalo aad u mashquul badan oo aad u ballaaran waqti badan baa doorarkii hore ee lumi jiray sidan u raadinayo meel aan ka helo cunto xalaal ah anigu maani dhawaydan baan ogaaday abkan kadib abkan wuxuu aad ugu fududeeyay sidan u heli lahaa walaal waxaan dhigi karaa dadku way ka faa'iideysan karaan dadka cusub ee magaalada New York cusub iyo dadkii hore u sii joogayba waxaan arkaa waa aad uga faa'iideysan karaan
ganacsiyada muslimiintu ay leeyihiin oo ku soo badanaya dalkan Mareykanka ayaa qaarkood si weyn uga taxadiraan heerka ay diinta Islaamku u dejisay cuntooyinka iyo hilibka ee xalaasha ah ganacsiyadaasi oo soo jiita dad badan oo muslima iyo xataa kuwa aan muslimiin ahayn
mahadsanid sahre ciidle oo warbixintaasi nala socodsiinaysay haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii cabdi maaxi muuye iyo waliba xawakin
Just eat the day, check out the car, the jump over the hour. jina
ja ja
ila jo bil bahisa akko jasmi no de
Hestasi Achacha iyo Cabdi Maxi Muuye iyo Hawkiin ayaana u dambeysay idaacaddeenii galabnimo tan idaacaddeenna fiidnimo waxaan idin kaga tagaynaa sidaa ila badgelinay.